Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Har bir inson hayoti yagona va boshqalarga o'xshamaydigan holda kechadi. Har bir kishi hayotida bo'layotgan voqealar tushunchasi bilan Xudoni o'zicha tushunadi. Kimdir Xudoga qattiq ishonadi. Har qanday holatda ham Xudoning irodasida deyishadi. Boshqasi esa hayotidagi qiyinchiliklarda Xudoni ayblaydi. Iso Masih o'zining yerdagi qisqagina hayoti davomida turli xil kasalliklardan azob chekayotgan minglab kishilarni shifoladi. Iso Masih osmonga ko'tarilgandan keyin uning nomi bilan shogirdlari mo'jizalar ko'rsata boshlashdi. Bu mo'jizalar ularning qudrati emas, Xudoning qudrati bilan sodir bo'layotgan edi. Shogirdlar esa Xudo qudratini o'zlarida amal qilishiga o'z ishonchlari bilan yo'l qo'yib berishgan.
Shunday shogirdlardan biri Piotr edi. Agar yodingizda bo'lsa, Piotr Iso Masihni hibsga olib, oliy ruhoniy hovlisida qiynoqqa solishayotganida uni tanimayman deya 3 marta o'z rabbisidan tongan edi. Iso Masih buni avvaldan bashorat qilgan edi. Rabbimiz Iso yana dedi: "Simon, Simon, mana shayton sizlarni bug'doy kabi g'alvirdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq men imondan toymagil deya sen uchun ibodat qildim. Sen bir kun qaytib kelganingda birodarlaring imonini mustahkamla. Qilgan xatosini tan olib tavba qilgan Piotrning imoni kuchayib, Masih uchun astoydil xizmat qilishga kirishdi. U Iso Masih haqidagi xushxabarni Yahudiya, Jalila va Samariya yurtlari bo'ylab tarqatib yurdi. U Lod degan shaharchaga keldi. Bu yerda ham imonlilar bilan uchrashuv paytida Yeni ismli bir shol odamni ko'rdi. Bu odam 8 yildan beri to'shagidan turmagan bo'lib, Iso Masih haqida eshitganlardan biri edi.
Piotr uni ko'rib dedi: "Yeney, Iso Masih senga shifo beryapti. O'rningdan tur, ko'rpa to'shagingni yig'ib qo'y" dedi. Yeney chindan ham Iso Masih haqida eshitgan edi. U Iso Masihning samoga ko'tarilganini, uning ishini shogirdlari davom ettirishayotganlarini ham eshitgandi. Uning Iso Masihga qay darajada ishonganini bilmaymiz. Biroq kalom uni imonlilar orasida bo'lgani haqida aytadi. Bu orada Piotr hamma joylarni aylanib chiqib, Lod shahrida turgan imonlilarning oldiga ham bordi. U yerda 8 yildan beri to'shagidan turmagan Yeney ismli bir shol odamni ko'rdi. Piotrning so'zlaridan so'ng Yeney o'sha zahoti o'rnidan turib ketdi. Lod shahri va Sharon dalasida yashaganlarning hammasi u kishining holini ko'rdi-da, Isoni Rabbimiz deb tan olib, iymon keltirdilar.
Yeney o'zining imoni tufayli o'sha yerda Sharon dalasida yashovchilarning imonlari o'sishiga, Iso Masihning nomi ulug'lanishiga sabab bo'ldi. Yeneyning holatini o'zimizga qanday tatbiq qilishimiz mumkin? U jismonan shol edi. Oramizda ruhan shol bo'lganlar kammi? U jismoniy ojizligi uchun Iso Masihning yo'lidan yura olmagan. Biz esa jismonan sog'liq bo'lsak ham, ruhan Iso Masih yo'lidan yurishni bilmaymiz. Ruhan shol bo'lib qolganimizni hatto o'zimiz ham sezmaymiz. Agar Iso Masih nomi bilan ruhiy sholligimiz shifo topsa, hayotimizda Xudovand qanday ajoyib ishlarni qilishi mumkinligini hatto tasavvurimizga ham sig'dira olmaymiz. Azizlar, bu kishilar hayoti haqida tinglar ekansiz, o'z hayotingizga nazar solib ko'ring. Ular qilgan xatolarni takrorlamang. Ularning hayotidan saboq oling.